Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումը նվիրել են գիտությունների գիտությանը, փիլիսոփայությանը, որն անբաժան է մեր կյանքից եւ իմաստ է հաղորդում դրան։ Նպատակ ունենք ձեզ վերստին ծանոթացնել այս գիտակարգին, ցույց տալով դրա գրավչությունն ու օգտակարությունը։ Զրուցում ենք փիլիսոփա բարի բուն իմաստով իմաստասեր, սիրված դասախոս եւ ուսուցիչ Լիլիա Խաչատրյանի հետ։ Ողջույն, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։
Ողջույն, Վարդան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Մեր հայրենակցի Յելի համասարանի պրոֆեսոր երջանկահիշատակ Ֆրեդերիկ Օսկանյանի համահեղինակությամբ 1980 թվականին լույս էր տեսել Philosophy in the Classroom կամ Փիլիսոփայությունը լսարանում դասասենյակում ձեռնարկը, որում հեղինակները անդրադառնում էին կրթության մեջ փիլիսոփայության դերի վերականգնման, երեխաների մտածական կարողությունների խթանման եւ նրանց փիլիսոփայական էթիկայի հարցերի քննարկմանը մասնակից դարձնելու խնդիրներին։ Այս ձեռնարկը մեծ ներդրում ունեցավ անցած դարի 70-ականներից սկիզբ առած փիլիսոփայություն երեխաների համար շարժման ժողովրդականացման մեջ։ Ինչ է կարծում, կարիք կա վաղ տարիքում երեխաներին ծանոթացնել փիլիսոփայության հետ կամ առասարակ ներառել այն կրթական ծրագրում, թե այն դժվար անցալելի ու ավելորդ։
Այն, որ փիլիսոփայությունը դժվար անցալելի է եւ փիլիսոփայության դասավանդման ամենամեծ խոչընդոտներից մեկն էլ հենց դա է, որ մովանդակությունը խրթին է, շատ վերացական է եւ դժվար է կապվում իրական կյանքի հետ։ Սակայն այնինչ, որ կարելի է փիլիսոփայությունից վերցնել եւ ձևափոխել, մտցնել հեքիաթի մեջ, մտցնել գիտությունների դասավանդման մեջ, մայրենի լեզվի դասավանդման մեջ, մաթեմատիկայի դասավանդման մեջ եւ ընդհանրապես հանրակրթության, սկսած նախադպրոցական կրթության մեջ, այնտեղ հասկանալի ավելի պրիմիտիվ տարբերակով, իսկ հանրակրթության մեջ ինչ որ ասի գիտությունների դասավանդման մեջ, դա հնարավոր է, իրական է, մինչեւ որ ավագ դպրոցում կարելի է եւ հենց փիլիսոփայությունը ուսուցանել։
Փիլիսոփայության դասընթացը նախ մտածենք, թե ինչ զանազանություններ կան հայաստանյան կրթական համակարգի եւ համաշխարհային ֆորմատների մեջ հայկական դպրոցում հասարակագիտություն կամ մտածողության հիմունքներ ֆորմատներով է դասավանդվում, դուք էլ եք դասավանդում այդ առարկան, իսկ համասարաններում մի զարմանալի բան է տեղի ունենում, գրեթե բոլոր մասնագիտությունները մեկ կիսամյակ կամ մեկ տարի անցնում են ինչ-որ ընդհանուր փիլիսոփայության, պատմության կամ ներածության դասընթաց, որը ամենից հաճախ ծանծրույթ եւ արհամարական վերաբերմունք է առաջացնում ամբողջ կյանքի համար։ Երբ հարցնում են ուսանողներին, թե իրենք ժամանակին փիլիսոփայություն անցել են, միշտ ինչ-որ տախտուկ պատասխաններ են ստանում։ Ինչտեղ արևմուտքում նեղ մասնագիտական փիլիսոփայություն դասավանդվում է գրեթե բոլոր մասնագիտություններին, գիտենք փիլիսոփայությունը շատ բազմապրոֆիլային է, ներառում է գիտության եւ հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները, սկսած բնապահպանական էթիկայից մինչեւ արհեստական բանականության փիլիսոփայություն, եւ մենք էլ կարծում եմ այդ խնդիրը ունենք հայաստանյան կրթական միջավայրում, որ նեղ մասնագիտական եւ թեկումով փիլիսոփայություն չենք մատուցում։
Մեր մոտ հիմա նույնիսկ այն, ինչ որ դու նկարագրեցիր, այլևս չկա, այսքան մասամբ կա, որ բոլոր ֆակուլտետներում անցնում են փիլիսոփայություն։ Հիմա դա թողնված է համալսարանների ընտրությանը, եւ համալսարաններում հիմա արդեն պարտադիր չի բոլոր ֆակուլտետներում անցնել փիլիսոփայություն։ Այնպես որ այդ ընդհանուր կուրսն էլ, որ ուներ իր նպատակը եւ իմաստը, հիմա արդեն դա էլ տեղ-տեղ կա, տեղ-տեղ չկա։ Իսկ մասնագիտական փիլիսոփայության մասին խոսելու համար մեր մոտ հիմնական խոչընդոտը ժամանակն է, այսինքն օրինակ ես դասավանդում եմ 8 հանդիպում ուսանողների հետ, որից մեկը բնականաբար քննությունական ստուգարկը, եւ այդ 7 հանդիպման մեջ տեղավորել ընդհանուր պատկերացում փիլիսոփայության մասին մի հատ էլ մասնավոր տվյալ ոլորտի փիլիսոփայությունը, համնայն դեպս չի լինի լուրջ, իմաստավոր, համընդգրկուն արդյունքը, այդ շոշափելի բան չի լինի։ Բայց այ մագիստրատուրաներում ես թվում է լավ առաջարկ կլիներ, որ մագիստրոսական ծրագրի մեջ անպայման լիներ տվյալ գիտությունների կամ տվյալ մասնագիտությունների, եթե դա համակնում կա, դա փիլիսոփայությունը, փիլիսոփայական հարցերը։ Հիմա օրինակ, որ համալսարանում, որ ես դասավանդում եմ, դիզայնի ֆակուլտետում մոդուլային առարկային մտցրել դիզայնի փիլիսոփայություն, դա այդպես եզակի օրինակ է, ունակ երբ որ շանս եմ ունենում ուսանողներին հանդիպել բակալավրատում ու հետո մագիստրատուրայում, հասկանում եմ, որ այ հիմա իրանք ավելի պատրաստ են, իրանց մասնագիտությունը ավելի լավ են պատկերացնում, ուզում եմ, որ փիլիսոփայությունը կարող է ներդրում ունենալ ավելի շոշափելի, ավելի նպատակային, քան թե օրինակ այդ ընդհանուր կուրսի ժամանակ էր լինում, հաշվառնելով այդ ժամանակի քչությունը։ Ես իմ փորձից, եթե կիսվեմ, ճարտարապետության ֆակուլտետում դասավանդում եմ, 8 հանդիպումներից 2-ը ճարտարապետության փիլիսոփայությունն է, բայց իմ մոտեցումը եղել է ոչ թե տեսական հարցեր, բնականաբար չէի կարող, վերցել եմ 2 փիլիսոփա, եւ այդ 2 փիլիսոփաների աշխատանքների միջոցով քննարկում ենք ճարտարապետական կամ ճարտարապետության հետ կապված հարցեր, օրինակ դեկոնստրուկտիվիզմը, Դերիդայի դեկոնստրուկտիվիզմի գաղափարն ենք քննարկում։ Այնպես որ ես լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, այո, արժի նեղ մասնագիտական բնագավառների փիլիսոփական հարցեր քննարկել,
որտեվ շատ հաճախ դասավանդողները տեղավորվելու համար այդ փոքր ժամանակի մեջ ստիպված ներկայացնում են պարզապես տեսական փիլիսոփայություն, փիլիսոփայության պատմություն, թե ինչ կերպ է բնորոշվում փիլիսոփայության զարգացումը, փուլային անցումը, ինչպիսի մեծ հեղինակներ կան, բայց ինչպես որ նշեցիք ձեր կիրառական դասավանդման ձևը թեմատիկ ուղղվածությամբ, ավելի լավ է 1-2 հեղինակի տալ, հենց ընթերցել այդ հեղինակներին եւ դիսկուրս կազմակերպել ուսանողների համար, որպեսզի նրանց համար դա ավելի ընկալելի, ավելի տպավորիչ եւ ավելի օգտակար կիրառական նկատվի, որովհետեւ մենք շատ հաճախ այդ ասոցիացիաները մարդկանց մտքում կան, չէ, ասում են փիլիսոփայում ես նկատի ունենալով սոփեստությունը եւ ոչինչ ամբովանդակ ինչ որ
խոսում ես,
զազրախոսում ես, բայց իրականում հենց փիլիսոփայական խոկումը, փիլիսոփայության մասին մտածելը եւ դրա կիրառելիությունը կյանքում ցույց տալը շատ կարեւոր է։ Փիլիսոփաներին ոչ պրակտիկ մարդիկ են համարում, բայց իրականում ամենապրակտիկ եւ աշխարհը շարժող մարդիկ հենց փիլիսոփաներն են եղել, եթե հիշենք Արիստոտելին իր մատերիալիստական տեսությամբ եւ այլն։
Այսօրվա իրականության մեջ հասարակական կարծիքը հենց այնպեսին է, ինչպես նկարագրեցիր, որ փիլիսոփայության կիրառական նշանակությունը շատ քիչ է ընկալվում։ Անկամ եթե լավ օրինակներ բերեք մարդկանց, միևնույն է, դա դիտմա որպես եզակի օրինակ, մի հրաշք որտեղ ունեցել այդ մարդկանց հետ, բայց ընդհանուր համոզմունքը, որ փիլիսոփայությունը չունի կիրառական մեծ նշանակություն եւ հետեւաբար դրանով զբաղվելը հարց է, ինչու պիտի զբաղվես, օքեյ, եթե ունես ժամանակ, ուզում ես զարգանաս, ուզում ես հետաքրքիր բաներով զբաղվես, այո, բայց միևնույն է, այդ խոր համոզմունքը կա, որ կիրառական նշանակություն չունի։ Եվ դրանում իմ կարծիքով նաեւ փիլիսոփայության դասավանդման նպատակայնության հարցն է, ինչպես ենք մենք այն դասավանդում, եւ այո, փիլիսոփայությունը վերացական հասկացությունների հետ գործ ունի, սակայն փիլիսոփայությունը նաեւ կիրառական ոլորտներ հիմա, օրինակ կապելու համար կյանքի է, ի նկատի ունեմ քաղաքական կյանքի հետ, սոցիալական, բարոյական կյանքի հետ, հենց այդպիսի բնագավառներ կան, օրինակ սոցիալական էպիստեմոլոգիան, քաղաքական էպիստեմոլոգիան, դե բարոյականությունը չասեմ, ընդ որում ժամանակակից ուղղություններ են, հետեւաբար այնտեղ քննարկում են այն հարցերը, որոնք հիմա տեղի ունենում աշխարհում եւ նաեւ տեղի ունենում մեր հասարակության մեջ այսօր, օրինակ վստահության հարցը, իշխանությունները պիտի ասեն ճշմարտություն, կարող են ասել, չեն կարող ասել, եւ այդ հարցերը կան եւ կարելի է դրանք ներառել դասավանդման մեջ։
Եվ շատ ժամանակ փիլիսոփայությունը նաեւ ավելի հեռուն է մտածում, ոչ միայն անցյալն է վերլուծում եւ բնորոշում մեր ներկան, այլեւ կանխատեսումներ է անում, զգուշացումներ է անում մարդկության ապագայի հետ կապված։
Ես մետա նարատիվներին չեմ հավատում եւ խիստ ասացի չեմ հավատում, եւ ավելի համեստ որ արտահայտեմ, կասեմ, ունեմ որոշակի թերահավատություն եւ զգուշավորություն մետա նարատիվների նկատմամբ, եւ այդ մետա նարատիվներն են հիմնականում, որ կանխատեսող ուժ ունեն։
Խոսելով մեր քաղաքական իրականության, մեր ազգի դրության մասին, միտքս է գալիս Պլատոնի այդ իդեալիստական պատկերացումը, երազանքը, որ երկրները կառավարեին փիլիսոփաները, ինչ կլիներ այդ դեպքում, եթե արքայազմ փիլիսոփայի կերպարը լիներ մեր իշխողների կերպարների հետ նույնականացված, կարծում եմ այս ազգն էլ բավական մեծ բարձունքների կկարողանար հասնել։
Պլատոնի համոզմունքները, որքան ես եմ հասկանում, այն էր, որ խորը վստահությունն ունի մարդու ռացիոնալության նկատմամբ, դրա մայլ առաջարկումա, որ իշխողը լինի ռացիոնալ մարդ, եւ երկրորդ առաքինությունների նկատմամբ, հիմիկվա աշխարը առավազն մի փոքր վերանայելու անհրաժեշտություն է ստեղծում մարդու ռացիոնալ կամ իդեալական ռացիոնալ մարդու պատկերը վերանայելու։ Չգիտեմ որքանով հիմա այսօր պլատոնի տպետությունը եւ այդ գաղափարը փիլիսոփարքը ազնի ավելի ուտոպիստական է, քան թե երբևիցե մարդկության պատմության ընթացքում եղել է։
Այո, ցավոք ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Վերադառնելով փիլիսոփայության դասավանդմանը, փիլիսոփայություն երեխաների համար Միացյալ Նահանգներում սկիզբ առած այդ շարժումը, որի հիմնադիրը Լիպմանն էր, նա 70-ականներին դասավանդում էր Կոլումբիայի համալսարանում եւ հենց իր ուսանողների օրինակով զգաց, որ նրանք ցանկանում են աշխարհը փոխել։ Հիշում ենք այդ տարիները, 60-70-ականները, երիտասարդությունը փորձում էր բեկում մտցնել համաշխարհային պատմության իրադարձությունների մեջ, բայց նրանք դժվարություն ունեին իրենց մտքերը ձևակերպելու եւ համակարգելու։ Դրա համար Լիպմանը հանգեց այն եզրակայությանը, որ տրամաբանության եւ քննադատական մտածողության զարգացումը համասահանում սկսել է արդեն ուշ է, հենց դպրոցական տարիքում պետք է սկսել։ Եվ ներկայիս շատ հետազոտություններ, օրինակ Դարհեմի համասահանի եւ ուրիշ այլ հեղինակավոր կազմակերպությունների հետազոտություններ վկայում են, որ փիլիսոփայության թեկուզև մեկամսյա դասընթացը բավական է, որպեսզի աշակերտների եւ մաթեմատիկական մտածողություն եւ խոսքային եւ գրելու կարողությունները նկատելիորեն զարգանան եւ այդ բարելավումը պահպանվում է երկար ժամանակով։ Փիլիսոփայության դասընթաց ասելով երեխաների համար մենք բնականաբար չենք հասկանում Պլատոն կամ Կանտ, մենք ավելի շատ պատկերացնում ենք զրույց ու քննարկում փիլիսոփայական հիմնահարցերի շուրջ, տրամաբանական վարժություններ, որոնցում վստահ եմ դուք էլ վարժվել եք ձեր ուսանողների եւ աշակերտների հետ, ինչպիսի փոփոխություններ եք նկատում նրանց մտածողության ու աշխարհայացքի մեջ, երբ նրանց մատուցում եք փիլիսոփայական միտքը, էթիկան եւ այլն։
Առաջինը, եւ դա ոչ միայն նկատում ես, այլ նաեւ այն ցանկալին է, որ ուզում ես նկատել, դրա համար դրա նկատում ես անձամբ բավականին զգայուն եմ, որ առաջանա այդ անսպասելիության պահը, երբ որ սովոր ես այսպես մտածել եւ ոչ մի կասկած չունես դրա նկատմամբ ու քեզ թվում է, որ այդտեղ ինչ կա քննարկելու, եւ մեկ էլ փիլիսոփայության դասի ժամանակ սկսած հարցադրումից կամ որևիցե մի փոքր տեքստի ընթերցումից ենք սկսում, ու առաջանում է դա, որ ուսանողը վերանայում է այն, ինչը որ ակնհայտ էր եւ ընդհանրապես մտածողությունից դուրս էր մնացել, եւ մտածում, որ դա ուրեմն հարցը, որը պետք է քննարկել, գոնե առնվազն, եւ երկրորդը, որ ես այսպես եմ մտածել, բայց ոչ որն է հիմքերը այդպես մտածելու, եւ երրորդ, որ փաստորեն ուրիշ տեսակետներ էլ կան։ Դա այն զարմանքն է, որի մասին փիլիսոփայության մեջ շատ կա, եւ եթե այդ անսպասելիության պահը տեղի ունեցել, ուրեմն ունես արդեն մոտիվացիան շարունակելու դա։ Սա ամենահաճախն է հանդիպում ընդ որում։ Կարող էր լինել այնպես, որ տվյալ հարցի վերաբերյալ ուսանողները արդեն մտածած լինեին, եւ դա ուղղակի հաստատեր այն, ինչ որ իրենք ասեն եւս մեկ անգամ։ Բայց հիմնականում հանդիպում է այն, ինչ որ ես ասացի։ Այդտեղ էլ կա փիլիսոփայության նկատմամբ այդ հասարակական կարծիքի բանը, որ ոնց որ մենք խաղաղ, հանգիստ ապրում էինք, ու հիմա ինչ որ մի հարց է բերվում, խնդիր է բերվում մեր առաջ, ու մարդը սիրում է իր կոմֆորտ զոնան։ Հաճելի չի այդ անցումը լինի։ Բայց յուրաքանչյուրից այդ պահ ունենալը հիմա կարևորում են ուսանողները զարմանքի կամ նորի բացահայտման, եւ իրենք մոտիվացված են։ Դա հենց այն պահն է, որ իրենք էլ ուզում են ունենան։ Առաջ ես 2006 թվականից եմ սկսել դասավանդել, դա տենց չէր։ Ավելի շատ ես ուզում եմ իմ կոմֆորտ զոնայում մնամ, հիմա դա փոխվել է շատ լավ ձևով։ Մյուս բանը, որ ուսանողների մեջ փոխվել է, դա ընդհանրապես կրթության նկատմամբ իրանց վերաբերմունքն է փոխվել։ Դա շատ կարևոր է փիլիսոփայության դասավանդման ժամանակ, քանի որ այն մասնագիտական առարկա չի, հետևաբար այն գործ ունի ոնց որ ջերմաստիճանը չափի, թե ուսանողները ինչքան են լայնախոհ, ինչքան են զարգացած։ Եվ առաջի մի քանի դաս է իրոք ոնց որ ջերմությունը չափես ուսանողների այդ առումով։ Հիմա ուսանողները ավելի լայնախոհ են, եւ իրենց համար ավելի բնական է խոսել փիլիսոփական թեմաներից, օրինակ երջանկության թեմայից։ Իսկ օրինակ նախկինում դա դիտվում էր նույնիսկ ոնց որ ինչ ավելորդությունը, բարոյական հարցերը քննարկել, ասա ինչ ավելորդություն է։ Դա էլ է փոխվել ուսանողների մեջ, եւ փոխվել է նաեւ այն, որ նրանք չունեն նեղ պատկերացում իրենց մասնագիտական կրթության մասին համալսարանում, ուզում են որքան հնարավոր է ավելի շատ։ Դա էլ որպես դրական փոփոխություն։ Բազմակարծության նկատմամբ տհաճությունը դեռ շարունակում է պահպանվել, եւ այն ցանկությունը, որ լուծումը պիտի ինչ-որ մի ճշմարիտ տարբերակ լինի, ենթադրում եմ, որ դա ինչ-որ պատմական զարգացման արդյունքում է, եւ բնագիտությունների մեծ հեղինակության, ճշգրիտ գիտությունների եւ այդ խորթային կրթության արդյունքն է, որ միգուցե դա ընդհանրապես համամարտկային հարց է, որ մեկ ճշմարիտ պատասխան ունենալու կարիքը, եթե դու ինչ-որ մի հարց քննարկում ես եւ վերջում չես գալիս մեկ ճշմարիտ եւ մնացածը սխալ տեսակետի, մի տեսակ իմաստազուրկը այդ քննարկումը։ Եվ սա որոշակյորեն մնացել է ուսանողների մեջ ըստ տասնքանի տարի, որ ես դասավանդում եմ, որտեղ դա մնացել է նաեւ մեր մշակույթի մեջ։ Իմ պատկերացմամբ, որտեղից է դա գալիս։ Մենք այնուամենայնիվ շատ ենք գնահատում եւ կենտրոնացած ենք ովանդակային գիտելիքի վրա, քան թե այն մտածողության վրա, որի միջոցով ձեռք ենք բերում, քան թե ճանաչողության գործընթացի վրա։ Եվ այս ովանդակություն ընդդեմ պրոցեսի կամ գործընթացի հակադրությունը, մենք դեռ ունենք այդ հակադրությունը մեր գլխի մեջ եւ մեր մշակույթում, եւ մեր ընտրությունը հիմնականում այն ամենին մնում է ովանդակային գիտելիքին։ Մեզ համար դեռևս մնում է իմ պատկերացմամբ, իհարկե ես կիսում եմ իմ պատկերացումները, այն մարդը, որ շատ կարդացած է, շատ բան գիտի եւ կարելի է հետաքրքիր զրույց վարի, հիշի այդ ամբողջ ովանդակությունը եւ կիսի գիտելիքները մարդկանց հետ, նա համարում է ինտելիգենտ մարդու իդեալ։ Այն մարդը, ով որ դրսևորում է քննարկման մեջ մտածողության մշակույթ, հմտություններ, մտածողության որակ, դա այնքան չի հետաքրքրում ես։ Մենք խոսեցինք բուհում փիլիսոփայությունը, դրան փոքր մասը փիլիսոփայությունը բուհերում, այդ նույն նպատակը հանրակրթության մեջ իրականացնում է քննադատական մտածողության և տրամաբանություն ոլորտները։ Կան դպրոցներ, որտեղ օրինակ ոնց որ մեր դպրոցում քննադատական մտածողությունը առանձին առարկայով դասավանդվում է, համալսարանում ես տրամաբանությունը առանձին առարկայով օրինակ ուսումնառել եմ, եւ կա հիմա էլ կա։ Եվ ինչու մենք օրինակ դա չունենք ամենտեղ, ինչու հիմա մեր պետական քաղաքականության հանրակրթության ոլորտում այնպես է, որ քննադատական մտածողությունը եւ տրամաբանությունը պետք է բոլոր առարկաների միջոցով դասավանդվի, այդ կոմպետենցիաների առանձնացում, այսինքն ոչ թե առանձին առարկայով, այլ ֆիզիկայից սկսած, ավարտած պատմությունով պետք է զարգացնեն քննադատական մտածողությունը եւ տրամաբանություն։ Դա նոր մոտեցում է, որը փորձում է այդ հակադրությունը, որը ես ասացի, բովանդակության եւ գործընթացի հաշտեցնի, եւ ասի, որ մտածողությունը զարգանում է, երբ որ դու խորանում ես որպես մի առարկայի բովանդակության մեջ, եւ հակառակը դու կարող ես խորանալ առարկայի բովանդակության մեջ, եթե առանձին զարգացրել ես այդ մտածողության հնարավորությունները, ուտությունները։ Հիմա ինչպես ամեն մի դուալիստական մոտեցում լուծում է որոշակի նախորդ խնդիրները այդ միակողմանի, չէ՞, մենք լավ առարկայական գիտելիք ենք տալիս, աշակերտները խորանում են իրենց գիտելիքների մեջ, արդյունքում իրենք ձեռք են բերում այդ մտածական որակները, առանց որի հնարավոր չի։ Մյուսներն էլ ասում են, որ մենք առանձին դասավանդում ենք տրամաբանություն, առանձին դասավանդում ենք քննադատական մտածողություն, դա հմտություն է, որը հնարավոր է փոխանցել, եւ իրենք այդ հմտությունը ձեռք կբերեն, ապա կկիրառեն որ ոլորտում որ ուզենան, որ առարկայական ոլորտում որ ուզենան։ Հիմա այս նոր մոտեցումը, որը հաշտեցրել է այդ երկուսին, լուծում է կամսակամսա ընտրությունը, որը երբեք լիարժեք չի, հասկանալի է, մեկ ընտրում ես, մյուսն է դուժում, սակայն ինչպես ամեն մի դուալիստական մոտեցում ծնում է նոր խնդիրներ, եւ ինչպես փիլիսոփայական պատմությունից գիտենք, ավելի բարդ խնդիրներ, քան թե միջև այդ գտնվող տեսություններն ունեին։ Մեր այսօրվա մարտահրավերը, որը եւ փիլիսոփայության մարտահրավերն է, եւ հանրակրթական դպրոցում դա դիտում է քննադատական մտածողություն եւ տրամաբանություն, որովհետեւ այս երկու առարկաների մի նպատակը մտածողությունը զարգացնելն է, ինչպես դու նշեցիր, դա եղել է միշտ փիլիսոփայության դասավանդման առաքելությունը, դրա համար էլ Եվրոպայում փիլիսոփայությունը համարվում են, օրինակ գիտական աստիճանները ինչպես են տալիս, ոչ թե դու փիլիսոփայության բակալավր ես, այլ դու արվեստների բակալավր ես փիլիսոփայության ոլորտում, այսինքն այդ Bachelor of Arts in Philosophy. Իսկ այդ արվեստները գալիս են լիբերալ արվեստների կամ ազատ արվեստների գաղափարից, որը ստեղծվել է դեռևս Հին Հունաստանում եւ ծաղկել է միջնադարում, իր նպատակը եղել է ձևավորել մարդկանց, Հին Հունաստան մտազատ քաղաքացիներին, ովքեր գիտակ կլինեն, առաքինի կլինեն եւ կկարողանան արտահայտել իրենց մտքերը, որովհետեւ դիտում են, որ այդ երեք հատկանիշները կարեւոր են քաղաքացիական կյանքի համար։ Իսկ պատրաստում են մարդկանց սոցիալական եւ քաղաքացիական կյանքի համար։ Նաեւ օգնում են երկու բանի աշխարհացքի ձևավորմանը եւ մտածական հմտությունների ձևավորմանը։ Եվ այդ առումով այս երկու ոլորտները, փիլիսոփայությունը բուհում եւ քննադատական մտածողությունն ու դրամաբանությունը դպրոցներում, այդ նպատակին ծառայելու համար բախվում են այն մարդահրավերին, որը ես ասացի, եթե փիլիսոփայությունը ունի ինքնուրույն իր առկայական ոլորտը, ապա դպրոցներում ինչպես կարելի է դասավանդել ֆիզիկա, խորացնել ֆիզիկայում գիտելիքները եւ միևնույն ժամանակ քննադատական մտածողությունը, ինչպես դա պետք է անել եւ որոնք են մեր ուսուցիչների դիրքորոշումները այդ հարցում։ Այդտեղ կա այդ փիլիսոփայական դիրքորոշումները, որ եթե ուսուցիչը օրինակ գնահատում է առակական գիտելիքները, ամենայն հավանականությամբ ինքը այդ քննադատական մտածողության վրա ժամանակ չի ծախսի։ Իսկ եթե ուսուցիչը գնահատում է մտածելու կարողությունները, ինքը ժամանակի ռեսուրսի խնդիր կունենա, որպեսզի իր ծրագիրը հասցնի, որտեվ մտածելը դանդաղ զարգացով եւ շատ ժամանակատար գործընթաց է։
Այն պատկերը, որ ներկայացրիք, կարծում եմ հստակ մատնանշում է մեր կրթական համակարգի խնդիրը։ Մեր եւ դպրոցական եւ համալսարանական ծրագրերը կառուցվում են տարբեր առարկաների իրարից բաժանված խորանարդիկներից եւ դրանք շահախող ոչինչ չկա։ Մինչդեռ, եթե հիշենք մարդկության մեծագույն մաթեմատիկոսները, ֆիզիկոսները, աստղագետները, նրանք փիլիսոփաներ են եղել, եւ փիլիսոփայությունն է եղել հենց մոտիվը դրանք զարգացնելու, դրանք աստիճանաբար առանձնացել են հենց փիլիսոփայությունից դարի ընթացքում իրենց նեղ մասնագիտացման եւ կատարելագործման շնորհիվ։ Հաստատ փիլիսոփայության միջոցով մենք կարողանում ենք ավելի խորը գիտելիք եւ գիտակցություն տալ աշակերտներին եւ ուսանողներին հենց տարբեր առարկայախմբերի վերաբերյալ։ Մաթեմատիկան պարզապես հանրահաշիվ եւ թվեր չեն, մաթեմատիկան երաժշտություն է, հարմոնիա, փիլիսոփայություն, աշխարհը ճանաչելու եւ բացատրելու մղում, եւ դրանով իսկ եթե մենք կարողանանք բացել աշակերտների աչքերի առջև այդ ողջ պատկերը փիլիսոփայության եւ տարբեր առարկաների մտահորիզոնի այդ ընդհանրության վերաբերյալ, կարծում եմ նրանց վերաբերմունքը ընդհանրապես դասավանդման պրոցեսի նկատմամբ պետք է որ փոխվի։ Եվ եթե գանք այդ ճշգրիտ եւ հումանիտար գիտությունների առանձնացմանը փիլիսոփայությունից, մանավանդ 19-րդ դարում գիտական հեղափոխության հետևանքով առաջընթացի հետևանքով գիտություններին թված, թե իրենք կարող են արդեն բացատրել աշխարհը եւ կարող են արդեն գոյատևել առանց ժամանակավրեպ եւ անօգուտ փիլիսոփայական տեսությունների, բայց հատկապես այդ ինդուստրիական հեղափոխության եւ իբրև թե ճակերտավոր մարդկության առաջընթացի ծախողումից հետո պոստմոդեռնիստական շրջանում, երբ այդ զարգացած եւ գիտակից մարդկությունը սկսեց կոտորել եւ համաշխարհային պատերազմների մեջ ներքաշվել, առաջ եկավ այդ հակագիտականության, հակասիենտիզմի տեսությունը, որ միևնույն է մենք գիտությամբ չենք կարող ամեն ինչը բացատրել, եւ կրկին պետք է վերադառնանք փիլիսոփայական գործիքներին եւ դիմենք փիլիսոփայական օգնությանը։
Հայտնի այդ պոզիտիվ գիտելիքի պաշտամունքը, որ գալիս է պոզիտիվ փիլիսոփայությունից, որ մոտավորապես նույնն է, ինչ որ բնագիտական գիտելիքը, եւ մնացած բոլոր ոլորտները պետք է նմանվեն բնագիտական գիտելիքին։ Կարճ ասած, գիտելիքի այն, ինչը գիտական գիտելիք է, եւ գիտական գիտելիքը ասելով նկատի ունեն շատ նեղ բնագիտությունը։ Դա այն ժամանակ էր, երբ որ գիտության նկատմամբ կային մեծ հույսեր եւ մեծ հավատ, բայց երբ որ պարզվեց մի քանի բան գիտության հետ կապված, մեկը, ինչպես նշեցիր, որ գիտության արդյունքները ոչ միայն օգտակար են, այլ նաև մարդու ոչնչացնող, եւ հիմա մարդու գոյությունը գիտության թեթև ձեռքով վտանգի տակ է, եւ մյուսը, որ գիտությունը ինչ-որ բաներ խոստացավ, որ պիտի լուծի այս աշխարհը բացատրելու հարցը եւ բոլոր հարցերը, ինչ որ մարդու հետաքրքրում է, միայն աշխարհը բացատրելու չէ, մարդով է եւ որն էր կյանքի իմաստը, եւ չկարողացավ դա անել։ Երրորդ բանը, որ տեղի ունեցավ, այն է, որ գիտությունը ինքը ստեղծեց իր համար խնդիրներ նաեւ ներսում գիտական մեթոդի հետ կապված, կեղծ գիտություններից տարբերվելու եւ հեղինակությունը կորցրեց։ Մենք օրինակ համավարակից հետո տեսանք, ինչ վերաբերմունք ունեն մարդիկ, ավելի կոտրվեց մարդկանց հավատը գիտության նկատմամբ եւ ավելի մեծ աճ գրանցվեց այդ դավադրապաշտական կամ այլ կեղծ գիտությունների ոլորտում։ Այն, որ գիտությունը չի կարող լուծել մարդու առաջ կանգնած բոլոր խնդիրները, այս պայդրության փաստ է։ Եվ եթե մի կար ժամանակ առաջ հայտնի ֆիզիկոսը կարող էր ասել, փիլիսոփայությունը մեռած է, այն ոչ մեկին պետք չի, այսօր ես կարծում եմ ոչ մի խելամիտ մարդ գիտության ոլորտում եւ կրթության ոլորտում նման բան երբևիցե իրեն թույլ չի տա։ Եվ փիլիսոփայության դերը այլևս մարդկային մտքի մեջ, ինտելեկտուալ աշխարհում մեծ կարևորություն է ստացել։ Նույնիսկ ասում եմ, որ գալու էր զարթոնքի նոր դարաշրջան են գալու։ Այս առումով ամենապարզ ձևով, որ բացատրենք, դա ինչ է նշանակում։ Եթե նայենք վերջի 30 տարին, ինչքան շատ գրականություն է տպագրվել, որը օգնում է մարդուն այս կամ այն խնդիրը լուծելու։ Օրինակ, 10 քայլ ինչպես դառնալ երջանիկ, 7 քայլ ինչպես ազատվել նեգատիվ մտքերից, որոնք փորձում են մաչելի ձևով մարդկանց օգնել լինել երջանիկ, լինել արդյունավետ, լինել հաջողակ, անգամ եթե այդպես չէ, գոնե լուծել իրենց խնդիրները, ազատագրվել որոշ խնդիրներից, որոնք հիմա տարածված են, ստրես եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն պահանջ կա, մարդիկ այդպիսի խնդիրներ ունեն եւ իրենք ուզում են իրենց հարցերի պատասխանը գտնեն, դրա համար տպագրվում են այդքան գրքեր։ Հիմա այդ հարցերը ավանդաբար որ ոլորտին է տրված եղել՝ կրոնին եւ փիլիսոփայությանը։ Կրոնի հեղինակության առաջատար դիրք լինելուց հետ գնալը այդ փաստը թողեց մարդկանց մենակ իրենց խնդիրների առաջ եւ մնում է միայն կրթությունը այսօր եւ մշակույթը, որը պիտի օգնի մարդուն իր համար, ինչպես կանտներ ասում, ի ծնե բանականության հետաքրքրությունները բոլոր մարդիկ ունեն, դրանց պատասխանները ստանա։ Մշակույթի հետ հաղորդակցումը ընկած է մարդու վրա, անհատի վրա։ Օրինակ գնում ես պատկերասրահ, հիմա քո գիտելիքներն է, քո մոտիվացիան է, քո կարողություններից է կախված, դու դա ուղակի կնայես եւ դա քեզ ոչինչ չի ասի, դուրս կգաս, թե դու կհաղորդակցվես դրա հետ եւ ինչ-որ բան կստանաս, այսինքն ակտիվ կողմ մեծ պատասխանատվությունը դրված է մարդու վրա, որ ինքը կգնա երաշտություն կլսի, տեսողական արվեստների հետ կարոչի, մարդու վրա, այսինքն իան օկնողը որն է, մնում է կրթությունը։ Իսկ մշակույթը իմ պատկերացմամբ շատ մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ մարդու վրա, եթե մարդը անհատը ներգրավված է ինչ-ինչ պատճառներով, թե իր միջավայրի, թե իր ընտանիքի, թե իր սեփական ինչ-որ մոտիվացիաներ ներգրավված է, եթե պասիվ է, առանձնապես չի ազդում, գալիս է, ասենց վրա շոշափում անցնում գնում է, ինչքան էլ ուզում ես Երևանը դարձրես այն մշակութային քաղաք։ Այդ հատկությունը մշակույթը ունի։ Կրթությունը ակտիվ միջամտություն է, կրթությունը ավելի համառ է եւ ազդելու ավելի լավ գործիքներ ունի մարդու վրա, սկսած հանրակրթությունից, ավարտած մասնագիտական կրթությունով։ Եվ դու ասացիր, որ գիտությունները բաժանել են աշխարհը պատառիկների եւ հիմա այդպես պատառիկներով է դասավանդվում, եւ երբենք մենք խոսում երջանկության մասին, երբենք խոսում բարակայության մասին, երբենք խոսում էմոցիաների մասին, դրանք ինչքան դեր են խոսում ռացիոնալության եւ իրացիոնալության մասին, դրանք հիմնական մի հումանիտար առարկաների միջոցով է ենթադրվում, որ դասավանդվում է, եւ ինչքան հատված են կարող է լինել, որ դու մի ստեղծագործության միջոցով ես խոսում օրինակ սիրո մասին, փիլիսոփայության մեջ լրիվ ուրիշ բան է, միջառարկայական է, շատ ավելի դգրկուն։ Հիմա այդ հարցերի պատասխանը, նայում ենք հիմա ինչպես է պատասխան մեր քաղաքակրթության մեջ, այդ իմ ասած գրքերի եւ ձեռնարկների միջոցով, հարցերի պատասխանը փիլիսոփայության մեջ են։ Եվ դա տեսնելով, փիլիսոփայության տեղն ու նշանակությունը ես դու ակնհայտ եմ։ Բացի փիլիսոփայությունից, այլ ինչի միջոցով կարելի է արդյունավետ հիմնավոր ձևով այդ հարցերը հասցեագրել։ Դրա համար պետք է ինչ-որ բան ունի այդպիսի պատմություն հազարամյակների, որպիսի կարողանա նման լուրջ հարցերի, որ մարդը ինքը իրեն տալիս է, հնարավոր լինի պատասխանել դրանց։
Ես ուզում եմ նաև հետևյալը հարցնել, քանի որ դուք եք ամենից հաճախ նայում աշակերտների և ուսանողների աչքերի մեջ և զգում նրանց հետադարձ արձագանքը մատուցված փիլիսոփայական նյութին, գիտենք, որ հենց պատանեկության և դեռահասության տարիքում է ձևավորվում մարդու փիլիսոփայական խոկումը կյանքի մասին, ինքնութենական ու գոյաբանական հարցեր են դեռահասներին տանջում, պատանեկան սկեպտիցիզմ են նրանց հատուկ կասկածել իրենց մատուցվող արժեքներին, ավակ սերնդի մատուցած արժեքներին, և շատ հաճախ դեռահասներն իրենց ուզող այդ բազում հարցերը չեն կարողանում արտահայտել կամ քննարկել որևէ մեկի հետ, նույնիսկ իրենց ծնողների հետ։ Դրանք մնում են անպատասխան, և երեխան անլիարժեքության զգացումով, դեռևս չհասունացած, չզարգացած մտածողությամբ մուտք է գործում համասարան և հասուն կյանք, որտեղ այդքան խոստումնալից չէ պատկերը, պետք է լինի դասընթաց կամ անձ նրանց կողքին այդ քննարկման մեջ նրանց ուղղորդելու և նրանց հետ ընթանալու համար, այնպես չէ։
Ոչ միայն մեկ անձ, լավ կլինի, որ մի քանի անձ լինի, լավ կլինի, որ դա պատանիների հետ շփվող բոլոր մարդիկ դանեն, ընդհանրապես ինչ նշանակում լինել մեծահասակ, երբ որ քո շուրջը դեռահասներ են։ Դու պատասխանատվություն ես կրում այդ դեռահասների համար, պատասխանատվություն ես կրում որպես մեծ։ Մեծը ոչ թե առավելություն է, այլ դա դեր է, որ մարդիկ կան ասում են, ով է ազդել իմ վրա, և նշում են, որ օրինակ, չգիտեմ, պապին է ազդել կամ այս ուսուցիչն է ազդել։ Այ դրանք հենց այդ իմ ասած մեծերն են, որոնք պատասխանատվություն են վերցնում դեռահասների համար, և ոչ միայն պասիվ պատասխանատվություն են վերցնում, այլ անում են այնպիսի բան, որը ազդեցություն է ունենում։ Եվ դրա համար ես շատ դժվար եմ տանում այն, որ որևիցե մի մեծահասակ կարող է վերցնել իր վրա ինչ-որ մասնավոր դեր, ենթադրենք, ես միայն մաման եմ, կամ ես միայն հարևանն եմ, կամ ես միայն ուսուցիչ եմ, որը նեղ ձևով է հասկանում։ Դա լավագույն սենարն է, որ բոլոր մեծերը պատասխանատվություն ունեն, զգում են իրենց շուրջը գտնվող դեռահասների, պատասխանատվություն ունեն և նպաստում են իրենց զարգացման վրա։ Դաստիարակություն բառի մամիկիչ ձևափոխված իմաստն ունի, որ ասեմ դաստիարակում են, դրա համար ամենալավը պատասխանատվություն և հոգատարություն բառերն են այստեղ անընդհատ զգալ դա։ Իսկ եթե կան մասնագետներ, եթե հնարավորություն կա ավելի հարստացնելու այդ միջավայրը պատանիների շուրջ և իրենց տալու նաև ավելի մասնագիտացված օգնություն, օրինակ ոնց որ մեզ մոտ ինքնություն և արժեքների այդպիսի առարկա, որը դրված է, կամ հանդիպումներ տարբեր մարդկանց հետ և քննարկումներ տարբեր թեմաներով, դրանք մասնավոր են, բայց եթե որ ինստիտուցիոնալ ինչ-որ մի բան կա, դա մեծ նշանակություն կարող ունենալ։ Հիմնական նպատակը իրենց սովորեցնել, ճանաչել իրենք իրենց և իրենց մտածողությունը, այսինքն դա ավելի շատ իմացաբանական աջակցություն է, քան թե գիտելիքային։ Այսինքն այն, ինչը որ մենք անում ենք որպես մեծահասակ օգնելու պատանիներին, հենց էգզիստենցիալ հարցերի իրենց ըմբոստությունները և իրենց տեսակետների փոփոխությունները հաղթահարելու համար և նոր բաների փնտրտուքը, օգնել իրենց հասկանալ, ինչ մենք գիտենք այդ երևույթների մասին, ինչ են ասել դրա մասին, հայտնի մեզանից շատ անգամ խելացի փիլիսոփաները, ինչ է դրա մասին ասում գիտությունը, դրա միջոցով օգնել իրենց, հատկապես այդ տարիքում, որտեղ բավականին վտանգավոր բաներ կարող են լինել, երբ որ իրենք արդեն ավանդույթների դեմ ըմբոստանում են և սկեպտիկորեն է վերաբերվում ավակ սերնդին և եղած ավանդույթներին և փնտրում են մի այլ բան։ Դա միշտ վտանգավոր պահ է, մինչև որ դա արդեն ճանապարհ է դառնում փնտրման։
Մեր հաղորդման շրջանակներում շատ կարևոր է շեշտելը, որ և փիլիսոփայական էթիկան, և մեր ազգի քրիստոնեական ոգին, և քննադատական մտածողությունը, դրանք բոլորը ծառայում են մարդու արժեհամակարգի, աշխարհայացքի և կենսակերպի ճիշտ ձևավորմանը։ Եթե հիշենք փիլիսոփայության սահմանումները, և Դավիթ անհախտն իր համանուն երգում բերում է դրանք, փիլիսոփայությունը գիտություն է գոհերի, աստվածային և մարդկային իրողությունների մասին, խոկում է մահվան մասին, Աստծուն նմանվելն է ըստ մեր կարողության, այսինքն մենք այստեղ նշում ենք նաև փիլիսոփայության կիրառելիության մեկ այլ ոլորտ, որը նպատակ ունի մեզ գիտակից ու խորհող մարդ աստվածանման ու առաքինի էակ դարձնելու։
կրթությունը եւ արվեստը ոչ միայն նրա մասին են, որ գիտելիքներ եւ հմտություններ եւ այսքանքին անհրաժեշտ այլ բաներ ձեռք բերեն մարդիկ, այլ հոգեոր լինելու մասին պիտի լինի։ Երբ որ ասում ենք զարգացնել մտածողությունը կամ գիտելիքներ տալ, վերջ-վերջո մտածողությունը հո ինքն է նպատակ բան չի։ Մտածողության նպատակ իանից դուրս է գտնվում։ Այդ դուրս է գտնվող արժեքներն են։ Եվ եթե վերցնենք ամենամեծ արժեքները, երեքը, ասենք գեղեցկությունը, բարիքը եւ ճշմարտությունը, երբ որ մարդու մտավոր գործունեությունը եւ իր աշխատանքային գործունեությունը կապվում է այդ արժեքների հետ, իմ պատկերացմամբ այդտեղ այդ հոգևորության պահը, որ դու ապրում ես, որովհետև դու առնչում ես բացարձակ ինչ-որ մի բանի հետ։ Հակառակ դեպքում շատ դժվար է բացատրել, թե ինչու դու պետք է այսպես մտածես կամ այսպես վարվես։ Քանի որ դա դժվար է բացատրել, դրա փորձերը եղել են փիլիսոփայության մեջ, բայց եթե մենք ամփոփենք, կտեսնենք, որ շատ դժվար է բացատրել այդ ամենի գոյությունը, բոլոր նորմատիվ դատողությունների գոյությունը մեր ուղեղի մեջ, իմացաբանական տերմիններով ասեմ, եթե դրանց ոչինչի համապատասխան իրականության մեջ, հետևաբար խելամիտ է մտածել, այդ նորմատիվ դատողությունների իրական են, ոչ միայն դրանք կարևոր են մեզ համար, դա մի բան է, այլ դրանք իրական են, իսկ իրականության մեջ գոյություն ունեն։ Իմ պատկերացմամբ արժեքային դաստիարակությունը, հոգևոր դաստիարակությունը դրանց հետ է կապվում, իրականության մեջ գոյություն ունեցող բացարձակի, ինչ որ մարդիկ ընտրեն որպես բացարձակ, կընտրեն ի նկատի չունեմ, որ դու ընտրում ես նորային սկսում գոյություն ունենալ, ես ի նկատի ունեմ, որ դրանք մենք գիտենք որոնք են այդ նորմատիվ դատողությունները եւ որոնք ասում ենք որ կան իրականության մեջ, ընտրել, երբ որ դու կարևորում ես դրանցից մեկը, բայց մի արժեք այդ բացարձակ արժեքներից որից է մեկը, երբ որ կարևորում ես, առանց մյուսների ինքը չի կարող գոյություն ունենալ։ Իսկն թե դենք ես արվեստագետ եմ եւ գեղեցկությունն է ինձ համար այդ բացարձակ արժեքը, եւ այդ գեղեցկության հետ մնացած բոլորը միասին են, ինչ որ մի հետաքրքիր ձևով մոջենք միջևերջ հասկանալի մեզ համար, դրանք բոլորը կապված են իրար հետ։
Շնորհակալ եմ մեր զրույցի համար, իբրև ամփոփում վերստին հիշենք Դավիթ Անհախտի, փիլիսոփայության սահմանումների առաջաբանը, մեր եռամեծար փիլիսոփան, ասում է, ովքեր գետ մի անգամ փիլիսոփայական խոսք են տենչում եւ պատեհ առիթ են ունենում լոկմատի ծայրով ճաշակել նրա քաղցրությունը, նրանք բոլոր երկրավոր հոգսերին մնակ բարյավ ասելով ողջախոհ մի մոլությամբ անznատուր են լինում նրան։ Այո, հիրավի զորեղը փիլիսոփայության ձգողականությունը, պետք է պարզապես ճանանք մեր կյանքում հնարավորինս վաղ հաղորդակցվել նրան։ Մնացեք բարյավ։
Բեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։